Азаттык радиосунун кабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламаны Казакстандагы тил маселесине арнайтын болабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн жарлыгы менен маусум айынын 29 күнү Казакстанда 2011-2020 жылдар аралык тилдерди дамытуу мемлекеттик багдарламасын бекитти. Алайда мамандар кадырги саясатты өзгертпесе, бул багдарлама өз максатына жетпейди дейди. Алматы қаласының тұрғыны және 3 баланың анасы Ақмарал Момынова ағылшын тілін меңгеру қажет деп санамайды екен.
Мен өзім негізі мектепте неміс тілін оқыған, бірақ неміс тілін жақсы білем деп айта алмаймын. Күйім француз тілін оқыған. Біз шет мемлекетке шығамыз деп күйім 10 күн ағылшын тілін оқыған. Апалай нам бер, рахмет, сәлем, сау бол деген сөзді ғана білеміз болды. Мен өзіме қажет деп енді ойламайм, үйде отырғаннан кейін. Бірақ біз шет мемлекетке демалуға былай шыққан кезде жоқ дегенде балалардың білгенін дұрыс деп ойлаймын. Өткені шет мемлекетке шыққанда ағылшынсыз аш қаласың деп ойлаймын.
Ол үлкен қызын 5 жасында ағылшын тілін оқытатын арнайы курсқа берген екен.
Біз 5,5-6 жасынан бастап бердік ағылшын тіліне. Жарты жылдай оқыды, бірақ ол әлі кішірек болды да, бірінші класқа бармай бердік қой. Сонда бірінші класқа барғаннан кейін көп нәрсені ұмытып қалған. Мектептің программасы бойынша 2-ші кластан бастап ағылшын тілін оқиды екен. Соны енді биыл 2-ші класқа барса, ағылшын тілін оқып, кішкене әріптерді үйреніп неткен кейін 3-ші класқа таман біз қосымша ағылшын тіліне беретін ойымыз бар. 5,5-6 жастан берген негізі кішірек болады екен да. Онша меңгере алмайды, ойынға көп көңіл бөледі да, көп нәрсені есіне сақтамайды. Ал орыс тіліне келетін болсақ, орыс тілін аулада ойнаған балалармен, мектепте жолдастармен былай орысша сөйлейді, ал бірақ үйде негізі қазақ тілі, ана тілі өзін қазақша сөйлейміз, жақсы сөйлейді.
Алайда осы шешімді қабылдағанымызға өкінеміз дейді Ақмарал Момынова.
Енді қазір жан-жаққа қарасақ, өзіміздің көршілеріміздің балалары, мектептің балалары болсын, қазір ағылшын тілі керек деп көп естіп өзіміз неткеннен кейін ойладық, біздің де баламыз қалмасын, ағылшын тіліне барсын деп. Соны бердік, бергенімізге қазір кішкене өкінеміз, өткені қаншама ақша төледік. Ай сайын 6,000-нан жарты жылдай оқыды, бірақ білім онша жоқ. Көп нәрсені білмейді қазір. Ол кішірек болды өткен ол кезде. Ол жерде 4 жастан 5-6 жастағы балалар барды. Бірақ ондай ерте берген баланың қинауының қажеті жоқ деп ойлаймыз. Мектепте қанша жастан 2-ші сыныптан бастап оқыса, ағылшын тілі сол кезде бірақ берген дұрыс екен.
Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры Бижомарт Қапалбеков балабақшаларда да ағылшын тілін оқыту көрініс тауып отыр дейді. Мұның бәрі де қазақ тілінің беделінің төмендігіне байланысты дейді маман.
Енді қазір кез келген садикке, мен өзім 3-ші ұлым 1-ші класта оқиды, мына Көкіл мектебінде. Ол өздері өнер мектебі, бірақ қазір сол жерде математика мен ағылшынды тереңдетіп оқытады. Оны неге үйттіңдер десем, ағылшын деп айтпасақ, балаларын бізге жеке меншік мектепке әкелмейді. Бәрі балаларын ағылшынша оқытқысы келеді дейді. Енді халықтың бәрі анандай прагматик қой. Мысалы, ағылшын тілін білу керек, қытайша оқып жатқандар бар. Соның бәрі қазақ тілінің өзінің авторитет алмағанына байланысты. Ана балабақшаларда да ағылшын тілін үйретіп жатыр. Ол дұрыс емес. Бала өз тілінде қалыптаспай тұрып, шет тілдерін үйрену ол методикалық жағынан дұрыс емес. Адам өзінің ана тілінде толықтай қалыптасып алғаннан кейін барып, 12-13 жастан бастап, 7 жұрттың тілін білсең де өзің білесің. Ағылшын тіліне, орыс тілінен жастайынан үйрету, қазақ тілінен тәрбиеленіп жатқан балаларды қазақ тілінің өзегінен кетіріп алып жатыр. Олар ертең ұлтына қызмет етпейтін болады. Жаңа ағылшынның, жаңа басқа мәдениеттің ықпалында кетіп қалады. Тіл деген ол мәдениеттің сақталатын орны ғой, жеткізілетін құралы ғой. Сондықтан осы үш тұғырлы тіл дегеннің өзі бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес.
2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі 2014 жылға қарай 20%, 2017 жылға қарай 80%, 2020 жылға қарай 95% болады деп жоспарлануда. Алайда журналист Мырзан Кенжебай осы уақытқа дейін көптеген бағдарламалар қабылданды, дегенмен ешқайсысы да дұрыс нәтиже бермеді дейді.
тіл туралы үш рет заң қабылданды. Алғашқы 89 жылы қабылданды. Сол кеңес заманында қабылданған сол заңнан бері қарай кеңес заманы болсын, мына азаттық алдық деген заманнан бері шыққан заң ешқайсысы да қазақтың тіліне, мына біздің тілге қызмет етіп жатқан заңдар емес. Оның бәрі қазақты алдаусыратуға шығарылып жатқан заң. Қазақтың тілі мына түрменен 20-ші жылға дейін емес, ертең биыл 11-ші жыл ма, сол 20 жылға дейін құрып бітеді. Мен Дэвид Кристалл деген ғалымның, жазушы ғалымның Тіл ажал деген кітабын оқығам. Сонда мына тілдердің Жербет Пәленбай тілді жойылып кеткен. Солардың қалай жойылғанын оқып отсам, тап мына қазақ тілінің тағдыры өсіңгі жойылады екен. Тіл жойылатын кезде елде қос тілділік деген пайда болады дейді. Екі тілділік. Мінекей, сол қос тілділік біздің оны қос тілділікті Колвин енгізіп еді. Енді оны міне Назарбаев келіп қос тілділік аз болғанда үш тілділік қылып отыр. Бұл қазақтың тілі жойылады деген сөз. Екінші бір дәлелім. Біздің президент айтты, біздің қазақ аңқау халыққа әлде жағымпаз халыққа білмеймін. Оны халық мәз болып жүр. Біздің президентіміз айтты. Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін деп айтты дейді. Бұл қазақ тіліне нағыз дұшпандық сөз айналайын. Өткен қазақ пен қазақ қазақша сөйлесе бесін өздерің көрпенің астында жатып күңкілдесіп күйеуіңменен ана ас үйде отырып шай ішіп отырып қазақша сөйлесе беріңдер. Оның бас мына Қазақстанда тұратын басқа ұлттарға керек жоқ деген сөз ол. Қазақстанда ол мемлекеттік деңгейде керек жоқ деген сөз ол.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарлама бойынша үш тілді меңгерген қазақстандықтар мөлшері 2014 жылға 10%, 2017 жылға 12%, ал 2020 жылы 15% құрауы қажет. Алдағы 10 жылда мектеп түлектерінің 100% мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі керек. Бижомарт Қапалбеков Қазақстанда үш тілді қатар дамыту қазақ тілінің мүддесіне қайшы деп санайды.
Президенттің бұрыннан жүргізіп жатқан саясаты бар ғой, үш тұғырлы тіл деген. Негізінен соған негізделген бағдарлама. Қазақ тілін білу керек, орыс тілін, сосын бір шет тілін білу керек деген. Бірақ менің ойымша тілден тілдің кемдігі болмайды ғой, кеңдігі болады. Мысалы, жаһан дамыған ағылшын тілі, сосын кейін өзінің Ресейінде жағы халықаралық тілдің бір ретіне салатын орыс тілі, олардың жайылу, таралу, даму деңгейі өте жоғарыда. Ал қазақ тілінікі 20 жылдың ішінде сол мемлекеттік өзінің деңгейіне көтерілген жоқ, сондықтан оларды Қазақстан Республикасына қатар дамыту қазақ тілінің мүддесіне қайшылау келетін сияқты менің ойымша. Мемлекеттік тіл деген ол мемлекеттік шекара, мемлекеттік қауіпсіздік сияқты бір белгілі бір кеңістікті қамтитын. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғандықтан ол Қазақстан Республикасына тұтастай жайылу керек та, толық мемлекеттік қызметті атқару керек. Ал қалған тілдер, ағылшын тілі, шет тілі ретінде оны жаппай үйренудің меніңше керек жоқ.
Мырзан Кенжебай елдегі қазақ тілінің жеткілікті дәрежеге ие болмай отырғанына теледидарда орыс тілінің басым болуы да әсер етіп отыр дейді.
Жақында мен осы бір мына тірі орыс көрмеген ауылдарды аралап келдім. Құмның ішіндегі ауылдар. Сонда бір балалар орысша араластырып сөйлейді, қазақтың кішкентай балалары. Сосын әке-шешелерінен сұраймын ғой, мына балалар орысша араластырып сөйлеген, сізім айтады, білмеймін. Осылар осылай болды. Ана телевизордан үйренгендер дейді. Міне, Қазақстанда біздің билік басындағылар өтірік ана мемлекеттік тілде заң шығарып қойып, бүкіл телевидениені Россияның қарамағына беріп қойып, бүкіл телеканалдың бәрін орысша сөйлетіп қойып, ол қазақтың тілі оңбайтын, сөйтіп-сөйтіп жойылатын билік басындағылар жақсы біліп отыр. Қазақтар дегені соған алданып отыр. Ойбай, мемлекеттік тіл деп. Телевидение мынада күндізін орысша сайрап тұрғанда, қазақтың тілі өліп бара жатыр. Жаңа Дэвид Кристалл деген айтады, жаңа тіл ажал деген несінде еңбегінде. Бір мемлекеттің қасында үстем мемлекеттің тілі қос тілділік болып кірсе дейді, сол тіл бәрібір сол жеңіп кетеді дейді. Міне біздің үстем мемлекет қазір Россия. Біз Россиядан ешқандай азаттық алған жоқпыз. Тіл азаттығын алған жоқпыз. Біздің елімізде орыс тілі басым тіл.
Ресми деректерге қарағанда соңғы 10 жылда мемлекеттік тілді оқыту инфрақұрылымы нығайып, іс қағаздарының 67% мемлекеттік тілге көшірілсе, қазақ тілін оқытудың әдістемелік базасы қалыптасып, осы салада инновациялық технологиялар пайдаланыла бастаған. Бижомарт Қапалбеков тіл туралы бағдарламалардың оң нәтиже бермегеніне саясат кінәлі деп есептейді.
Оған ең біріншіден мемлекеттің, мына биліктің тілге тілге қатысты жүргізіп отырған саясаты әсіре интернационалистік, яғни босаңдау, осалдау болып тұр. Содан ол көтерілмей жатыр. Әйтпесе, ақыл есі дұрыс адам бір тілді бір жылда үйреніп алады ғой. Енді бізге 20 жыл болды. Соның өзінде мемлекеттік тіл өзінің деңгейінде әлі көтерілмей жатыр. Оған біршама қатаңдау заңдар керек. Айталық, мемлекеттік қызметке келетін мемлекеттік қызметкер мемлекеттік тілді білу керек деген талапты қоя алмай отырмыз ғой. Интернационалистігіміз сонша. Егер сол талап орындалса, мемлекеттік ұйымдардың бәрі мемлекеттік тілге көшетін еді, басқа ұйымдар мемлекеттік ұйымдармен қатысты болғаннан кейін олар өздерінен өздері мемлекеттік тілге көшетін еді. Екінші, мынау білім жүйесінде қазақ тілін оқыту оқытылады, бірақ ол оқытудың ешқандай талап етілмейді. Мысалы, оқуға түсерде, мемлекеттік қызметке кірерде олардың бәрі қазақ тілінің білу деңгейін заңды түрде талап етсе сол дұрыс болар еді. Мәселен, ЕНТ тапсырып жатқандар қазақ тілін тапсырады, мына орысша оқығандар, бірақ ол оқуға түсу кезінде саналмайды.
Мырзан Кенчебай батыл тіл саясатына көшу керек екенін айтты.
Мазаттығы алдық деген кезде айтты, бірден көшуге болмайды, 4 жыл, 5 жыл уақыт керек деді, одан 6 жыл керек деді, міне аяғында міне 20-шы жылға дейін созып отыр міне. Сонда мұның бәрі бір жағынан Россиядан қорқу, екінші жағынан билік басындағылардың бәрі кешегі коммунистердің орысша сөйлейтіндердің балалары, солар ертең мысалы қазақ тіліне көшіп кетсе, олар өздері қызметінен айырылады, олар балаларында орысша тәрбиелеп отыр, ол балалардың күні не болады деп ойлайды. Сонда жалтақ, біз қазір 67% болдық, 60% дейді, өтірік айтады, ана 4% қиып тастады, ал 60% болғанның өзінде аз емес. Ол Назарбаевтың 20-шы жылға дейін дегеннің бәрі халықты алдау, оның бәрі өтірік. Батыл тіл саясатына көшпесе, бүкіл телевидениені қазақшаламаса, мына Әзербайжан, Өзбекстандағы да ұлттық тілге теле саясат, баспасөз саясатын жүргізбесе, мына саясатпен 20-шы жылы 90% орнатыл әлдеқайда құлдырап кетеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мәжіліс депутаты Нұрлан Өнербаев қазақ тілінің қолданылуын қамтамасыз ету керек дейді.
Әр деңгейдегі чиновниктеріміз мысалға жиында келетті, тіпті біздің өзіміздің парламенттік жиынына келетті. Екі ауыз сөз қазақша амандасып алады да, ары қарай барлықтарыңыз да түсінесіздер ғой. Мен сол бәріңізге ортақ түсінікті тілмен сөйлейін деп орыс тілінде баяндама жасап тұрады. Тіпті сұрақ қойсаңыз қазақша, орысша жауап беріп тұрады. Олардың жаңағы аргументтері, бәріміз де білеміз ғой орыс тілін. Осы бәріміз де білеміз ғой, түсінеміз ғой орыс тілі деген не пікір мемлекеттік тілді тіпті өшіретін болды. Жылдан жыл ата заңда жазылған мемлекеттік тіл қазақ тілі болғаннан кейін қазақ тілінің қолданылуы қажет болса да, қажет болмаса да қамтамасыз етілу керек.
Нұрлан Өнербаев қазір қазақ тілін емес орыс тілін білмеген үшін жұмысқа тұра алмайды дейді.
Мысалға кез келген шетелдің өркениетті мемлекеттерін алыңыз, оларда ондай шектеу жоқ. Сіз пока тілді меңгермейінше сол елдің азаматтығын да алмайсыз, қызметке де тұра алмайсыз жерде. Ал бізде керісінше, бізде қазақ тілін біліп орыс тілін білмегенің үшін жұмысқа тұра алмайсыз. Біздің оралмандарымыздың көбісі қазір орыс тілін білмеген үшін жұмысқа тұра алмайды. Сонда қалай? Бізде бірінші кезекте мемлекеттік тіліміз ресми орыс тілі болып тұр.
Мырзан Кенчебай талап қою керек деп есептейді.
Қазақ тілінде қолданыста жоқ біледі, бірақ соны біз ары қарай дамытуға кірісілмей отырмыз. Егер қазақтың мына басшылары мықты болсын, ұлтжанды намысшыл қазақтар болса, егер ана министр біздің орысша сөйлеп жүргендер, олар кез келген уақытта айтуына болады. Айналайын, мына Қазақстанда 80%-ке жуық түркі тілдес халықтар тұрады. Бәрі қазақша біледі. Сондықтан үйреніңдер, үйренбесеңдер қойыңдар деп батыл талап қоюына болады. Бірақ соны билік басындағылар істемей отыр.
Бижомарт Қапалбеков дәл осындай саясатпен жаңа қабылданған бағдарламада жетістікке жетпейді деп санайды.
Дәл осындай саясатпен ол мүмкін емес деп ойлаймын. Ал қатаңдау саясат болса 20 жыл емес, келесі жылға өтіп кетуге болады. Ол тіл дайын емес деген болмайды. Бұның алдында 2010 жылға дейін де бағдарлама болған. Оған да президент қол қойған. Сол бағдарлама бойынша бүкіл мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік ұйымдар мемлекеттік тілге көшу керек болған. Ол көшкен жоқ қой. Қазір мемлекеттік мекемелер әлі де сол орыс тілінде жұмыс атқарады. Іс қағаздарын әлі де орыс тілінде жүргізеді. Оның кезең-кезеңдері белгіленген. Соның бәрі далада қалды. Ал мына бағдарлама, ол бағдарлама, менімше...
Мырзан Кенжебай орыс тілінің орнына ағылшын тілін енгізу керек дейді. Екі тіл жеткілікті дейді маман.
Россияның саясаты бірден тек сенің дәстүріңе, тіліңе, дініңе тиісетілер. Ал ана Ла-Манш бұғазының ар жағында жатқан Англия келіп сенің тілің жоқ қылып жібере алмайды. Орыс тілінің орнына ағылшын тілін көрсе дұрыс болады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсерсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.